Taigi, kokia yra jūsų samprata apie gyvąjį kelią, apie jo prasmę? Kaip jūs ją galėtumėt kitiems atskleisti, kurie nėra nieko girdėję, bet jau turėdami savo patyrimus per tiek kai kurie metų, kaip keitėsi jūsų sampratos. Žodžiu, va, galimybė išreikšti savo nuoseklų požiūrį. Prašau, kas ryštingiausias, ryštingiausia, pirmi.
Kaip čia užduotis skambėjo?
Gyvojo kelio prasmė.
Kuo gyvasis kelias skiriasi nuo kitų kelių?
Gerai. Ar kalbėjo apie prasmę, kad jūs galėtumėt atskleisti, kokia yra gyvojo kelio prasmė. Tai čia viena iš potemių būdų, kuo skiriasi. O prasmė tai yra plačiau negu kuo skiriasi.
Gyvasis kelias, nu, mano supratimu, tai yra savo pačios esmės, savo tikrumo atskleidimas per natūralų artimą bendravimą su mūsų kūrėjais, mūsų rojus tėvais, rojus trybė aš esu. Tai tikro realaus vidinio patyrimo, realių virpesių kelias, savęs pažinimo ir atskleidimo kelias. Ir šitame keli yra vienas vienintelis metodas, tai paprasčiausias atsiverimas. Kas yra tas metodas, kas tas atsiverimas? Daugybę kartų Algimantas mums yra sakęs apie tą vienintelį metodą atsiverimo, tai būtent atrasti viduje rojus rybę aš esu, atsiverti jai, kad jinai, kad pradėtų veikti tas vidinė versmė mūsų viduje ir atsiduoti tos versmės vedimui. O mes su Miše kartojam, kaip tą padaryti, kaip dar daugiau atsiverti. Atsiverimas, nu, mano supratimu, yra susiliejimas su rojus trybė aš esu. Ir patyrimas tam tikros būsenos. Nu, vieni ją patiria, kiti nepatiria. Ar visi mes vienodą būseną patiriam, vėlgi yra neaišku. Bet kažkokia ypatinga būsena, kai mes toj būsenoje aš apibūdinčiau kaip ramybė, džiaugsmą be jokių emocijų, pasitikėjimą, žinojimą, tiesumą, įžvalgą ir dar daugiau, ir viskas tai yra vienu metu kažkokia tai neapriepiama kokybė savo viduje, kažkokia tai būsena tokia. Toje būsenoje mes esame patys tikriausi, tyriausi, sveikiausi. Toje būsenoje yra sveikimas, pilnatvės pojūtis, laimė, suvokimas, kaip ir ką dabar turiu daryti. Šitą momentą aš pavadinčiau savęs aš esu momentu, kai aš esu amžinybės kūrinijos dalis ir tą suvokiu ir esu visiškai ištirpusi šitam jausme. Ta būsena geriausia patirti per rojus trejybės ir aš esu garbinimą mūsų šventovėje. Einant šituo keliu, vis labiau ir labiau atsiveri šiai būsenai ir ją patiri bet kur. Netgi savo virtuvėje, troleibuse, darbe, kalbant su žmonėmis, artimais ar visai nepažįstamais, kuriuos atsitiktinai sutikai. Tokioje būsenoje neegzistuoja nei savų, nei svetimų. Visi yra vienodai artimi, visi vienodai brangus. Net ir girtuokliai, benamiai, nusikalteliai. Net ir žudikams nėra neapykantos ar baimės. Yra tik tai vienybės ir atidavimo jausmas. Ir begalinis noras tiems žmonėms, pasimetusiams žmonėms atskleisti, parodyti, kas jie yra tokie ir kas yra viduje jų ir kaip jie galėtų atsiverti tam, kas jų viduje yra. Kad juose yra mūsų nuosabių visagalių tėvų, mūsų kūrėjų atsiųsta dalelė, minties derintojas, visagalis, išvedėjas, išvaduotojas iš bet kokios sunkiausios situacijos. Mūsų tėvai rojus trejybė aš esu, yra realūs. paprasti ir pasiekiami, bet kokia akimirka, juntami per įtikėjimą, kantrų siekimą juos patirti, per atsiverimą. Nėra jokio kito metodo, jokių kitų praktikų, tiesiog natūraliai palikti visokias abejonės, intelektualias hipotezės ir tapti tiesiog natūraliems, tokiems natūraliems, kaip mes būname vieni patys su savimi. Tą patirti labai gerai esant tyloje, įsiklausyti į savo viduje esantį minties gerintoje. Ir vidinis susikaupimas ir tyla būnant vienumoje yra labai svarbus. Nes kaip galima išgirsti rojus rybėšę su savo viduje, ką jinai mums sako, jeigu patys nuolat tauškiam ir patys atsakinėjam į savo pačių užduotus klausimus iš pasąmonės. Tai kol mes nenutirsim ir neįsiklausysim, ką jis sako rojus rybė, tai ir neišgirsim. Tik įtikėjimas, kad yra rojus rybė aš esu, kurieji, kurie mus kreipia iš vidaus, kurie mus, jie būtent rojus trejybė, aš esu, yra mūsų geriausi pagalbininkai. Jeigu jie mūsų kurieji, tai tik tai vieni jie ir žino, kas mums yra geriausia. Ir jeigu jie numatė mums likimą, tai tik tai pati geriausia, nes jie yra tobulumo šaltinis. Einant šituo keliu, mes atsiskleidžiame savo tikrąją asmenybę, kurią mūsų kurieji padovanojo, o ne ta pseudo asmenybė, kurią šlovina visuomenė, informacijos priemonės ir visokie klaidingi mokytojai ir visokie. Rojus rybė aš esu yra pats tobulumas ir tobulumo šaltinis. Remdamiesi jais mes galime daryti viską vis labiau ir labiau ir daugiau to, arčiau tobulumo, vis labiau teisingai, vis geriau ir geriau mums patiems ir visai kūrinijai. Todėl tas atsiverimas ir atsidavimas rojus rybė aš esu valiai yra pats geriausias sprendimas, kokį mes galim priimti. Ką galiu pasakyti apie kitus kelius. Iki atradau Algimanto mokymus ir aš patyriau ne vieną metodą. Ir sutikau mokytojus, kurie vesdavo savo mokinius į jų suprantamą šviesą. Tie keliai visiškai skirtingi. Ir dauguma jų visų metodas yra remiasi ritualais arba sekinančiomis fizinėmis praktikomis, per kurias sekinamas fizinis kūnas, slopinamas protas, intelektas, bet tada dažnai pradeda veikti pasąmonė. Ir tie pasąmoniniai teršalai, visokios minčių konstrukcijos, susikaupusios per eilę metų, iš perskaitytų knygų, iš visokių nuotraukų, patyrimų, jie iškyla į paviršių ir tada tas visas einantis iš pasąmonės, visas tas rautas priimami kaip ta aukščiausioji tiesa iš viršaus. Ir tik patyrus šitam kely, taip būtent kai pradėjau lankyti šventovę, kai dėjau pastangas, kiek įmanoma priartėti prie rojaus tėvų, susilieti su jais, tada kai tu patiri tikrasias būsenas, tada matau, kaip visiškai skiriasi ta vadinamoji aukštesnioji tiesa tuose mokymuose ir dabar, kai aš patiriu. Atsiverimas yra ta pati tyruma, einanti iš mūsų vidaus. Pati ta tikrovė. Ir tai puikiai dovana mums duota ir kokie tai yra nuostabi dovana. Ir kaip mes mažai naudojamės šitą dovaną, daugumą bent jau iš mūsų, neturiu omenyje mūsų rantai, bet žmonėje kaip visiškai nesinaudoja tokiais begaliniais, tokiais tais šaltiniais. O jeigu taip visi būtų nuolatinėje būsenoje, kad visa planeta, visa žmonėje susivienijusi su rojus rybė aš esu, koks puikus pasaulis būtų. Ir visi dirbtų tik tai tą, ką labiausiai mėgsta, kam yra sutvirti, ką numačius rojus rybė, kad jie veiktų. Ir tokioje visuomenėje pati ta galimybė konkuruoti vienas su kitu iš karto jau išnyksta, nes jeigu kiekvienas yra visiškai unikalus, visiškai kitoks ir jam visiškai kita skirta misija, visai kitokie dalykai, tai kaip tada gali konkuruoti? Gali tik bendradarbiauti, nes kitas yra kitoks, jisai nieko iš savęs negali atimti ir pasinaudoti, nes kiekvienas turim tą savo begalinį potencialą gauti iš mūsų tėvų. Mūsų kūrėjai visus mus galim apipirkti begaliniais turtais. Jiems negaila nieko. Jie nori, kad mes visi būtume turtingi, laimingi. Mūsų tėvų namuose, Rojaus Trejybės namuose mes galime pasiimti visko iki valiai. Nieko nėra priboti, bet aišku, didžiausi turtai yra mūsų dvasinis pasaulis, tas vidinis pilnumos, pilnatvės potyris, būsena su Rojaus Trejybės esu. Kai aš su Rojaus Trejybe, aš esu tampu vienis, visiškai tokioje sąjungoje gilioje. Tikėjimo ir įtikėjimo stoka mums trukdo atsiverti, susilieti su Rojaus Trejybe, aš esu. Tikėjimo ir įtikėjimo gilinimui labai svarbi malda. Ne vienas iš mūsų, jeigu tik nuo širdžiai meldėmės, patyrėme tą nuostabų Rojaus Trejybės, aš esu dosnumą, kai yra išpildoma malda ir netgi gaunama žymiai daugiau, negu mes įsivaizduotumėm ir ko mes prašytumėm, ko mes prašome. Nuo širdį malda yra labai veiksminga įtikėjimui sustiprinti, nes realiai patiriame, kokia yra ta milžiniška jėga nepriklausoma nuo, iš tikrųjų, nuo mūsų valios nepriklausoma, žymiai didesnė už mus, galingesnė, kuri taip viską sureguliuoja, taip sutvarko, ko pats žmogus niekaip negalėtų įsivaizduoti, kad taip paprastai ir taip harmoningai galima sutvarkyti, taip netikėtai viskas išsisprendžia. Tokie dosnumo patyrimai vis labiau ir labiau mus stiprina, pradeda taisyti sveikatą, santykiai su namiškiais, tam panuoširdus, artimi, kaip ir turėtų būti tikroji šeimoje. Darbo reikalai gerėja, atsiranda netikėtų galimybių visiškai. Tokių, kai mes net neįsivaizdavom, kad tai galėtų būti. Visokių sprendimų netikėtų. Visai pamatai tą kažkokią problemą visai kitų kampų, kaip ją reikėtų spręsti. Atsiranda žinojimas ir supratimas. Kokioje situacijoje bebūtų malda, taip sušvelnina ją, sumažina spaudimą, arba ir visai nelieka problemos, kuri pradžioje atrodo visiškai neįsprendžiama. Bet būtinių reikalų sprendimas neturėtų būti dvasinio žygėlių siekiamybė, mano požiūriu, nes charakterio ugdymui ir tvirtos asmenybės formavimui mums būtina susidurti su kliūtimis, kad išmoktumėm savarankiškumo, ryštingumo, drąsos, išminties, išmoktumėm patys prisimti atsakomybę, atsirastų įprotis veikti visų labui. Ir viso to neįmanoma būtų išugdyti šiltnamio sąlygomis. Lengvos sąlygos yra gerai, kai reikia atsipalaiduoti ir pailsėti, kai reikia atsikvėpti tam tikram laikui. Kas gali geriau žinoti už mūsų pačių tėvus, ko mums reikia ir kas mums naudingiausia visos amžinybės kontekste? Ar mes galime žinoti tai? Kaip besistengtume, mes galim turėti išvalgą tik tai labai ribotam tarpsniui, kuris palyginus su amžinybė yra tik akimirka. Todėl pratintis viską atiduoti Rojaus Trejybei, aš esu valiai, yra pats geriausias pasirinkimas ir metodas. Iš pradžių intelektualiai galbūt atiduodam savo valią Rojaus Trejybei, aš esu, o po to jau kitaip ir negali daryti. Yra tik tai vienas noras, kad viskas vyktų taip, kaip tėvai nori, kad mūsų valia ir tėvų valia yra vienas, neatskiriama tampa. Dauguma kitų kelių ir mokymų moko pernelyg stipriai pasitikėti savo jėgomis. Yra daugybė mokymų, kur siūlo, jeigu tu patikėsi savo jėgomis, tai viskas atsitiks. Bet jeigu žmogus noras yra egoistinis ir jisai netitinka mūsų kūrėjo valią, Tai kaip tu betikėtum savimi, savo jėgomis, o jeigu tai netitinka kurios valio, tai toksai kelias gali, kaip tik atvirkščiai, tave nuvesti į pražūtį. Galbūt mes ir galim pasiekti kažkokiu tai trumpalaikų rezultatų, bet jeigu tai netitiks rojus tėvų valios, tai gali labai liūdnų pasekmių, netgi susinaikinimą, kaip atsitiko Liuciferiui ir tokio aukšto lygio dvasiai, kuris savo intelektualiuose svarstymuose taip užsimezgė ir taip pradėjo pasitikėti savimi, kad pradėjo teikti, kad nereikalinga jokia, nėra jokios rojus trybės, jokio dievo, kad mes kiekvienas galime elgtis kaip norim. Ir tai buvo pirma mintis, kuri po to jį atvedė į visišką susinaikinimą. Kaip per daug pasitikėjo savo paties jėgojimis ir savo paties mąstymu. Ir atvirkščiai rojus trybė ir aš esu, ir jos valios vykdymas atneša nuostabius vaisius amžinybės prasme. Suteikia palaimą, ramybę. Atveria tokį begalybės kelią mums iki pat amžinybės, pakopo po pakopos ir tai nors ir būna sunkumų, bet vaisiai yra tokie įspūdingi, tokie kerintis. Todėl jokio kito troškimo ir negali būti. Tik tai...
Laikykitės reglamento! Reglamento!
Viskas.
Baigiau.
O ką jau būtų? Pajungti savo troškimą rojus trejybės valiai. Čia paskutinis sakinys ir buvo.
Tai puikus tavo temos gildenimas. Nors man liko vienas klausimas. Tu labai akcentuoji atsiverimą. O tai kaip jį įgyvendinti atsiverimą? Juk mirtingasis, kada jis nežino to gyvojo kelio prasmės, kad jis iš vis egzistuoja toks. Tai jeigu tu jam sakysi, atsiverk, tai ką jam reikia daryti? Ar duris atidaryti, ar langus atidaryti, ar mišes užpirkti?
Būti kiekvieną akimirką, kuo nuo širdesnių kiekvieną akimirką.
A tai kaip būti? Jis vat, neturi to patyrimo. Sakys, aš nuoširdus. O aš jums kartuoju.
Atsiverti dar
kiliu. Ne, aš pasakau, ką daryti reikia. Kaip atsiverti?
Kaip?
Bendrausiai
žodžiai.
Taip. Išsisakyti save ir geriausia balsu, kad išgirstų nebijodama savo balso. Ir nesvarbu, kad tu nematai to, kuriam išsisakai, bet nukreipti asmeniui, o ne abstrakcijai. Tėve, noriu aš tau atskleisti save. Ir va tas pasipasakojimas ir yra pirmasis žingsnis į atsiverimo pradžią. Iš pradžių tai intelektualiai natūralu, mirtingojo protas neįpratintas šitai kreiptis. Ką aš turiu kreiptis, kodėl aš turiu kreiptis?
Pirmasis jau sunkiausias.
Ir svarbiausia, kad tai čia reikia kažkaip ypatingai žodžiais. Tai ką aš čia apie pasakosiu, kad ten dešros prisikirtau, žinai, naktį iš šaldytuvo. Na tai kaip čia dabar mano? Čia reikia kažką ypatingo, kad būtų. Kai aš jūsų prašau patyrimai pasidalinti čia, tai kiekvienas jūs masto, ai čia nereikšminga, čia ta, nieko neįvyko, nu kaip neįvyko, gyvenant visą savaitę. Bet jūsų gyvulinis protas, kupinas baimės, iškart užčiaupė jūs. Ne? Nereikia. Tai va dėl to atsiverimas, tai yra ne kažkokia ypatinga ir išaukštinta prakalba. Apie ką nori, tu gali pasakoti. Net gali reiškeikti. Štai va, dariau, nieko man nepasisekė. Netikiu, kad to egzistuoja, panašiai, bet nukreip va tam asmenį, save. Ir jeigu tą darysi kasdien, ateis akimirka, kada pradėsi jausti tą tam tikrą stygavimą tavęs iš vidaus. Stygavimas jis vyksta. Minties derintis jau gali prisibelst prie proto, jeigu jis pareiškia norą. O tas noras yra, jeigu jau tu nori atsiverti. Iš pradžių turi būti nori, o paskui jau atsiverti. Kitas klausimas yra tai, labai jau tu viską, taip sakyčiau, su rožinėms spalvom nutapėjai. Kaip pukelį, žinai, pienės pakilusi, kaip čia viskas gerai, čia taip toliau. Tai vat ir, jog jūs turite mano pasakojimus, kiek į mane žiūri su nepykanta namuose, kai kurie. Ir jokio nėra pažangos spindulėlio, yra tik tai didėjantis degradavimas. Augantis kiekvieną dienelį. Taip, kad gyvas tas kelias. Jokių neduoda garantijų santykių pagerėjimui, jeigu kažkas šituo keliu neina. Juk Kristaus Evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė, kada jis atnešė prieš 2000 metų šitą gerąją naujieną, jis pasakė, čia yra ramybės evangelija. Bet ji net neš ramybės į tą šeimą, kur vienas nepriims, o kitas atstums. Tai vat aš tą patiriu, nu jau beveik 20-mečiai. Ir kaip visą laiką degradacija vyksta. Malda tik tai šiek tiek paaukština virpesius, kurie dar daugiau erzina. Tuos, kurie yra žemo energinio dažnio virpesių laukia.
Bet jie paramina tave.
Taip mane.
Taip.
Bet santykiuose nėra jokio pagerėjimo. Nes viskas priklauso nuo to paties noro. O šiandien man vat, kelis kartus sako, tu banditas, tu žmogžudys, tu nužudėjai reiškia tą, tu viską meluoji žmonėms. Bet jinai sako, užsidariusi duris savo kambaryje. Tai va, tai yra tie virpesiai, kurie jos vidų valdo. Ji negali kitokiais virpesiais iš vis egzistuoti. Ir tada atsiranda fiziniai skausmai, fiziniai sutrikimai ir natūralu, kad apie jokį santykių harmonizavimo ir kalbos negali būti. Čia jau yra užanspauduota, kadangi ritualą tik tai išpažįsta tie žmonės. Dabar vėl, kada tu kalbėjai, kad turi būti tas iššūkis arba blogis, nes kitaip neužgrūdės charakterio. Tai šia prasme, jeigu evoliuciškai vystosi planeta, tai tas visas blogis yra laukinio įveikiamas. Dar toj stadijai, kada jis yra pradiniam materialios civilizacijos etape. Mūsų problema yra nukreipimas nuo evoliucijos. Šetonas sustabdė tą šviesos kelią, jį iškreipdamas. Todėl ta visa kilpa arba važiavimas, jisai nebuvo horizontalus, kad į šoną pasuktų, o jis buvo smengant į akivarus, į pelkį, į purvą, į tamsą. Ir natūralu, kad tokioje aplinkoje ji nebuvo sumanyta kūrėjo. Nebuvo tie iššūkiai sumanyti. Čia yra nusigrėžimas nuo kūrėjo, kuris tokius apsunkintus iššūkius suteikė žmonijai. Natūralu, sunkesnė aplinkoje charakteris grūdinamas, bet tuo pačiu ir praradimai didėja. Nes neištveria, išsigęsta. Bet kada evoliucinis šitas degradavimas bus išlygintas ir vėl mes sugrįšime į tą akimirką, kurioje mes kompensuosime visas prarastas šviesos tiesas ir patyrimus, kad kiti jau kaip savaime priims, va tik toks kelias ir turi būti. Kaip šeimoje, mokykloje, darbe, gatvėje. Tai natūralu, mūsų iššūkiai nebus tokie akivaizdus, kokie yra. O dabar, kada mes esame duobėje. Todėl mūsų charakterio grūdinimas tada bus taip pat, jis vyksta visą laiką. Bet tai nesumanyta kūrėjo, kad eitų bet kas kūrinyje, turėdamas laisvą valią, prieš jo valią. Nes einant prieš jo valią, tada atsiranda tie ne kūrėjo suteikti iššūkiai, bet tų, kurie pilni puikybės ir yra iškėlę save virš kūrėjo, štai tada kūrėjai reikia apriboti. Nuo šviesos apribuot tą vietą, kuri maištauja, kad bacila nesklistų. Apribuot tą vietą, kad mažiau būtų nukentėjusių. Bet tai nereiškia, kad ten kitose planetose charakteris neugdomas. Rojus Rybės esu. Ne aguonos gurdelio blogio nėra suteikusi, kad mes nors kiek patirtume kančią. Kada mes pasiekim tokią aukštą materialią civilizaciją, o gyvename laukinio nuostatomis, tiesiog vienas kitam kasdami kaip žvėris, tą darydavo tik tai laukinis. Tai natūralu, čia yra iškreiptos planetos ir sistemos pasekmės. Tai mums ta aplinka, savaime suprantama, diktuoja milžiniškas ir baimės, milžinišką nepasitikėjimą. 200 tūkstančių metų nebuvo dvasinių nuoseklių mokymų. Natūralu, mes neturime į ką atsiremti, net ir tie palikti buvusių čia ateisių tarp mirtingųjų dvasinių asmenybių mokymai iškraipyti visi iki vieno. Nėra nei vieno, kuris būtų autentiškas, tai mes neturime net ir tų, kurie būtų nešę va tą supaprastintą kažkokią šviesą. Bet neiškraipius jos, kad būtų kartos užaugintos, tegu ir sunkiomis aplinkybėmis, bet su kūrėjai, tegu ir su tėvu, vienu. O dabar ir to nėra. Tada tas gyvasis kelias iš tikrųjų ir yra vienintelis evoliucinis kelias, sumanytas, kad tie mirtingieji, kurie vis tik tai išdrys priimti nematerialios civilizacijos gerbuvį ir privilegijas, bet savo dvasinės asmenybės privilegiją būti rojaus trejybės iš esu sūnumi arba dukra. Savojų gyvenimų. Todėl atlygis yra vienas. Ta, ką tu savojų gyvenimų patiri, jog tai yra prasmė. Prasmė visavertis savo tikrojo gyvenimas. Bendradarbiaujant su apvaizdu ir nešant šitą šviesą ir tuo pačiu liekant net ir įvairiose sferose, kur gali užsidirbti pragyvenimą, bet tose sferose tu nepasiduodi tamsai, kad tu nusileistum iki jos padaręs kompromisą ir priimtum jos korumpuotą, suterštą mąstymą ir veikimą. Nes pagal tave, kaip pagal pirmieji tose sferose, lygiuosis kiti tų sferų dirbantieji. Nesvarbu, kokia būtų sfera. Policija, politika, ekonomika, mokslas. Visur bus galimybė su apvaizda įdiegta šviesa. Bet tai bus papildomas iššūkis. Nes niekada tamsa nepasiduos geranoriškai. Taip, kas turi savo sampratų, prašau. Apie gyvojo kelio prasmę.
Aš noriu tada pakalbėti, kad man gyvojo kelio prasmė, pirmiausia, tai yra rojaus trejybės aš esu atradime, nes iki gyvojo kelio tikrai nei aš, nei vienas žmogus nežino, kas yra iš viso Dievas, kaip ta samprata, nežino iš viso apie jokio rojaus trejybę aš esu. Nes kaip tenka bendrauti su žmonėmis, tai nėra to supratimo, nėra to iš viso patyrimo, kas tai yra, tos sampratos, kurioje gyvai patiriama dvasinė būsena. Ir kai aš kalbu, visą laiką sakau, kad rojaus trejybė aš esu yra reali, yra keturi asmenys ir kad ją tikrai galima atrasti viduje, bet ir tas atradimas yra tai, kad tai reikia nuoširdžiai kreipti savo žodį, bendrauti, va taip kaip aš kalbu su tavim, su tuo asmeniu, su kuriuo aš tuo metu kalbu. Ir išsisakai tai, kas tuo metu yra aktualu, kokios problemos leja, koks nerimas kankina, ar ten džiaugsmas. Tai yra tas išsikalbėjimas, išsiliejimas jai, nors tuo metu ir nepasitiki jai, nes pasitikėjimo tokio nėra, jis nėra suformuotas. Nėra jokios nemeilės būsenos, nėra ką kalbėti apie tai. Yra tik tai intelektualus sužinojimas, kad yra tokia rojaus trejybė aš esu. Tai vat, tai yra tas toks pirminis laiptelis, ir kuris veda link to, kad jau vėliau patiriant rojaus trejybę aš esu, antras toks svarbiausias atradimas man tai yra tų vertybių supratimas, tų vertybių patyrimas viduje dvasinė būsena. Kada vat su žmonėmis bendrauji, tai irgi nėra supratimo, iš kur ta meilė kyla, iš kur yra išmintis. Dauguma masto, kad išmintis tiesiog vien yra iš gyvenimiškos patirties, bet iš tikrųjų tai nėra tiesa. Iš kur tas teisingumas kyla, kas jį sukuria, iš kur ta ramybė viduje, kad vien tik tai pabuvus gamtoje gali patirti tą ramybę. Žodžiu, šitos vertybės yra kaip tokios, kurios, na, jų požiūrių neturi kažkokių šaknų. Jos vat, yra tokios ir jų nesusiję su tuo, kad jos kyla iš kurėjo. Ir nėra to supratimo, kad jos būtent yra amžinos vertybės, iš amžinybės šaltinio. Ir vat, šitas raustinybės aš esu atradimas viduje, vat, tai ir leidžia realiai patirti, kad tos sampratos, kad šitos vertybės nėra šiaip kažkokios, tai iš niekur kilusios ten per kartų kartas perduotos, kas yra ta meilė, kaip toks prisirišimas, bet jos yra realiai gyvai patiriamos dvasinė būsena ir kad jos yra vienovėje iš raustinybės aš esu paskleidžiamos gyvos energijos. Nes raustinybė aš esu per visą kūrinyje paskleidžia tą savo gyvoją energiją. Kiek mes ją suprantame, tai ir suprantame, kad tai yra ta būsena, tai, ką mes jaučiame kaip meilė, kaip nuoširdumą, kaip ta ramybė, kaip ta palaima, tik jau mūsų patyrime tai yra daug aukštesnės kokybės. Nes taip, kaip supranta eilinis mirtingasis, tai jis supranta labai tą primityviai. Ir tą mes matome kiekvienas, su kuriais bendravome, susidurėme. Tai vat atsiskleidžia gelmė. Atsiskleidžia gelmė, kurios šiaip tomis paprastomis savo materialiomis akimis nepamatysi ir nepatirsi. Ir būtent... Ir dar, kad iš tikrųjų, kad visagi žmonija gyvena didžiulėme tame susiskaldime ir tos vienovės nebuvime. Tai va, kiek aš mašiau, kad labai yra svarbu, kad vienintelė jungtis yra raustinybė aš esu per visą tam žinybę, kiek mes čia dabar esame mirtingieji ir kaip mes patiriame raustinybę aš esu, tai aš jau suprantu, kad ta vienovė yra reali dvasinė būsena ir kiek, žiūrėkime, yra susiskaidimo visur, tarp religijų, tarp valstybių, kokie yra didžiuliai nesutarimai, tarp žmonių, kokios be būtų nuomonės, kiekvieno yra skirtingas intelektas ir tas ir paveldėjimas yra skirtingas ir kultūra skirtinga, ir moralė skirtinga, ir atsineštos iš praeities kartų sampratos skirtingos. Ir atrodo, kasgi žmonės gali suvienyti, tai suvienyje iš tikrųjų tik tai tas raustinybės aš esu atradimas viduje, kuris nėra lengvas, mes žinom. Kiek mums prireikė daug kelio nueiti, kol mes kiekvienas pat atradome ją savo viduje. Ir tai atradimas dar tik yra nepradinis. Mums patiems yra sunku, kasdienybėje yra įvairiausių problemų ir iššūkių. Ir dažnai bejojame, ar atradome, ar netradome, ką mes čia patiriame ir kaip mes čia patiriame. Bet visgi jau tam tikra pradinė būsena jaučiama, ta meilės būsena, ta ramybės, tokios palaimos būsena skatina iš vidaus eiti į priekį. O be to, tos žinios, kurias mes atgauname čia studijuodami Urantijos grupėje, žinios apie visą kūrinį iš Urantijos knygos, jos mums suteikia tą žinojimą. Žinojimą, kas yra raustrybė, kas yra mintis derintas, kad jis yra mūsų prote, kad jis mūsų prote mus veikia labai tobulai ir veda link paties, kurie raustrybė aš esu dar gilesnio atradimo ir patyrimo. Ir tai veda link vienovės su juo tokio troškimo. Ir per šitą vienovės būseną, kurią įmanoma vis labiau ir labiau patirti, ir yra ir galima suvienyti žmonė ir susivienyti, kad patirti tą dvasinę brolystę ir seserystę, nes, na, šiaip kito kelio nėra, jis nėra lengvas, jis yra sunkus, mūsų iš esmės šitame kelyje yra labai nedaug, tačiau ta prasmė yra ir atsiskleidžia mūsų tame vidiniame patyrime, kurį kiti paneigė ir susidūriu, kad tikrai paneigė ir kurie buvimo paneigė ir jiems jo neegzistuoja ir iš tikrųjų sunku įrodyti net, taigi nereikia įrodinėti kitam. Mūsų yra toks pasirengimas, mes turime tokį dvasinį imlumą tą paveldėtą ir tik tai galime džiaugtis, kad sugebėjome atrasti praustybę šiuose savo viduje ir eiti šituo keliu, patirti jo prasme savo viduje, tą dvasinę būseną ir kitiems aiškinti, kad mes kiekvienas atskirai būdami nesame vienas ir vienišas, kad mes esame visą laiką su raustybė šiuose viduje, su to pačiu ir su tiesos dvasia, ir su šventaja dvasia, ir su apvaizdos tą pagalbą iš išorės. Ir šitaip per atsivėrimą jaučiame tą nuoširdų norą veikti visų labui. Man tai yra svarbiausia, per visą kūrinyje, kiekviena dvasinė būtybė veikia visų labui, veikia taip, kaip jis sugeba toje būtent tame segmente, toje savo sferoje, atlikdama kiekvieną savo misiją. Mūsų misija yra štai čia mūsų gyvenimas ir jis jau tampa gyvas gyvenimas. Ir gyvas gyvenimas veikiant su raustrybė, aš esu visų labui, taip kaip mes kiekvieną suprantame, žingsnelis po žingsnelio, atlikdami tokius darbus, kokius mes galime, kiekvienas savo aplinkoje, kad ir kaip bebūtų sunku, savo darbuose, savo namuose. Tai vat šitas mūsų patyrimas mūsų labai sustiprina. Mūsų sustiprina ir atskleidžia to gyvo kelio prasme, kiek jis yra mūsų prasmingas viduje ir kiek jis yra prasmingas visų labui, kad tai yra tikroji esmė, tai yra tas pagrindas, tos šaknis, kurias mes atrandame ir kurias galime perteikti kitiems, aiškindami tiems, kurie nori šitos gyvosios tiesos, šviesos, kurie nori pažinti daugiau, o ne likti tose sampratose, kaip yra dabar. Taip pat tiek.
Ačiū tau, dalies negirdėjau.
O dabar nuo tos vietos, kai
jūs jau matot.
Ar dar yra laiko?
Taip, dar.
Trumpa, dvi minutės.
Dar nedam.
Ada, tu nori,
kai? Aš nežinau, aš norėjau pasakyti, kad man gyvo kelio prasme pirmiausia, aš atradau, imdama pavyzdį iš Jėzaus. Jėzus man buvo kaip nuo paskui tie visi apriškimo šaltiniai. Tai aš norėjau pacituoti Jėzų. Ir aš tuo keliu stengiasi vadovautis, kaip Jėzus pasirinko tą kelią. Čia Urantijos knygos citata apie Jėzų. Jėzus padėdavo žmonėms šiame pasaulyje jaustis patogiai. Jis išvadavo juos iš tabų vergystės ir mokė juos, kad pasaulis nėra iš pagrindų blogas. Jis netroško pabėgti iš savojo žemiškojo gyvenimo. Jis įsisavino tą metodą, kaip tinkamai atlikti tėvo valią, būnant materialaus kūno pavidalu. Jis pasiekė idealistinį religinį gyvenimą, esant realistinio pasaulio sąlygomis. ką gyvename ir mes dabar. Jėzus neturėjo Pauliaus pesimistinio požiūrį žmoniją. Mokytojas žiūrėjo į žmonės kaip į Dievo sūnus ir numatė nuostabę ir amžiną ateitį tiems, kurie pasirenka išlikimą. Tai va, kaip mes, kurie pasirenkame Rojaus trejybės kelią. Tada dar to kelio niekas nežinojo ir aš esu. Jis nebuvo moralus skeptikas, jis žvelgė į žmogų iš teigiamos, o ne iš neigiamos pusės. Jis matė, jog didžioji dauguma žmonių yra silpni, o ne moraliai smukė, ar kaip mes sakome, baimėje gyvena. Bet nežiūrint jų statusą, jie visi buvo Dievo, jo akimis, visi jie Dievo vaikai ir jo sielos broliai. Jis mokė žmonės vertinti save aukštai laikė ir amžinybėje. Jis skelbė, žinome, kad Dievo karalystė, jis skelbė Dievo pažinimą. Dėl to, kad Jėzus šitaip aukštai vertino žmonės, jis buvo pasirengęs visas atsiduoti nepertraukiamai tarnystei žmonijai. Koks siekis yra ir mūsų čia. Jėzus nesiūlė jokių taisyklių visuomeniniam vystymusi. Jo misija buvo religinė, o religija yra išimtinai individualus patyrimas. Labiausiai įsivyščiusios visuomenės tobuliausias tikslas negali tikėtis, kad pranoks Jėzaus žmonių brolystę grindžiama Dievo tarnystės pripažinimu. Jokio visuomeninio įsivystymo idealo negalima įgyvendinti, netėjo šitai dieviškai karalystai. Čia yra citatos pabaiga. Žodžiu, bet to, ką skelbė Jėzus, Dievo tėvystė ir žmonių brolystė, jokia visuomenė pažanga, nors civilizacija ten visais atžvilgiais yra jau aukštai, tačiau tame dvasinėme lygmenyje liko, sakykime, ne tik liko, bet ir smunka, kaip sakome, į tamsą, o ne į šviesą. Mano visi patyrimai ir suteikti Urantijos knygos ir apreiškimai, visos Urantijos knygos tiesos ir apreiškimai, man nurodė tikrai gyvenimo kelią ir jo prasme. Ir va, tas pajautimas ir atsiverimas Rojaus trejybei garantuoja mano giluminės įžvalgas, plėtimas, vidinė ramybė, ką va, ir aš žiūriu, kaip aš šiandieną ramiai išklausiau ir galiu tik tai savo ramybę paskleistis aplinkoje ir darbe taip pat vadovaujasi ir šitą, ir vadovaujasi Jėzaus vata, būkime taikus kaip balandžiai, o išmintingi kaip gyvatė. Ir šitą, ir dukrai tą pavyzdį sakiau, kad neverta konfliktuoti, tik tai reikia nešti tą išmintį, gautą iš Rojaus trejybės aš esu per atsivėrimą, per maldą, per giluminį bendravimą su kūrėjimu. Žinoma, ir dieviškas charakteris pasikeitė 180%, kurios, kai prisipildai kūrėjo meilės, pasitikėjimo, kai prisileidai į vidų aukšto dažnio virpesių ir tai, kai nuskelbė tą mūsų gyvulinio proto pasireiškimus ir dominuoja dieviškasis aš. Palaipsniui prieš mane atsiveria vis platesniai vidiniai tikrovės kontūrai, vis gilesnis dvasinis šio pasaulio, visos kūrinijos suvokimas, nes mintės derintojų išmintis įsiliedama į mus pasireiškia mumise, pakeičia charakterį, artina prie dieviškosios asmenybės charakterio, nušviesdama jį šviesiausiamis, gražiausiamis spalvomis, suformuluodama gyvojo tikėjimo esmę, atskleisdama ir patvirtindama, jog gyvenimo, šito tikroji gyvenimo prasmė tai yra su ir palaima su, o jos tyli, aš esu, kuo mes ir gyvename, vadovaujame, čia yra gyvenimo mūsų tiesa, prasmė, šviesa, gyventi su meilė, vardam visų gerovės, vardam kurėjo, tapti bendra kurėjai su brojus rybėžės.
Amen. Tai tiesa. Nu ką, džiaugiuosi tai, ką girdėjau. Iš tikrųjų, tai yra milžiniškas šviesos ne tik tai spindulys, bet jau jų ištisas pluoštas palyginu su tuo, kas buvo prieš mūsų tą gyvenimo etapą, kai mes nieko nežinojom apie gyvąjį kelią. Kai mes neturėjom supratimo, kokį skiriasi ritualinė bažnyčia nuo gyvosios šventovės. Kada mes nieko neturėjom supratimo, o kas yra tas Dievas. Ir nebuvo galimybių sužinoti. O dabar jau mes ne tik, kad sužinojom, bet mes jau patys viduje turime patyrimą su atrastu savo viduje kūrėjų. Ir jau kitiems esame pajėgus aiškinti. Nors nebaigėm jokių kunigų seminarijų, nebaigėm jokių krišnaitų kokiu nors kursu, bet yra patyrimas, kuris pranoksta ir krišnaitų, ir kunigų patyrimus. Visa tai yra su kūrėjų patyrimai. Ir ne šiaip savo kūrėjų, o mūsų tėvų ir motinų. Tai kokia yra milžiniška šviesa, kada jūs skelbėte tokius teiginius, kurie jums yra ne teoriniai, o jau įsisavinti iki tam tikro laipsnio. Tai štai tokia gyvojo kelio atkarpa šitame pasaulyje mus iškelia iš tikrųjų virš tos iliuzijos, kurioje net ir tos egzistuojančios religijos murmudasi. Jos gyvena iliuzijoje, vadovaujasi iliuziniais šaltiniais. Nesvarbu, ar tai yra Biblija, ar Mormono knyga, ar Bhagavad Gita, tai yra iliuziniai dalykai. Tai arčiausia buvo priartėjęs po Kristaus saimavo, kada jis siūlė meilės Dievo sampratą ir išsilaisvinimą iš iliuzijos, atrandant atmą savo viduje. Bet kadangi jis vadovavosi vedomis, tai jis daug neteko savo būsimųjų galbūt pasiekėjų, potencialių pasiekėjų, kada iškėlė vedų reinkarnacijos idėja. Dėl to daugybė žmonijos nepriėmė jo. Ir natūralu, tik gyvasis kelias gali diktuoti tai, ką tu gali ne tik tai patirti, patikrinti. Tu gali neigti tai. Ir vis tiek, jeigu tu būsi nuoširdus ir vadovaujasi tomis nuostatomis, tai anksčiau ir vėliau tu niekaip negalėsi išsisukti nuo to, kad paliudytum šitų teiginių tikrovę. Tiesiog neįmanoma gyventi, jeigu tu nuoširdžiai ieškai ryškesnės šviesos, kad tu galėtum intelektualiu lygiu neigti tos teiginius, o vėliau nuoširdžiai ieškodamas likti šitame neigime. Tu tiesiog pripažinsi, kad tu klydai neigdamas, o dabar tu esi tos tikrovės ne tik atradėjas, bet joje pasireiškintis tą dieviškąją tikrovę, kurią tu liudijai jau savo gyvenimu. Ir tai tada atlygis yra tikras. Ne dėl to, kad citatą kažkieno perskaitysi, ką kažkas yra pasakęs arba tegu ir Kristus. Bet tu jau tą liudiji, tą, ką liudijo Kristus kitiems. Bet tu jau platesnė samprata liudiji, kurėjo oraus trybės aš esu, tėvystė ir motinystė. Ir ne tik tai žmonijos brolystė, bet visos kūrinijos šeimos brolystė. Štai kame yra tas plėtimasis ir pagudimas. Ką reiškia ta gyvoja šventovė? Tada tu gyveni visiškai kitokiam samprato. Ir tos vertybės, kurios yra iš kurėjo amžinos, jos tampa vis labiau įsisavinamas savo gyvenimo kasdienybėje. Ir tai yra to gyvenimo gyvojo kelio prasmė. Gyventi tau numatytą kurie gyvenimą. Ir tada nebėra tų paveikslų su kaukė. Miške lieka tik tai tavasis tikrasis atvaizdas, kuris nesikeičia nuo kokių nors aplinkybių, vis tiek išlieka tas pats. Tai va, tai yra gyvasis kelias mūsų išlaisvina. Išlaisvina iš kaukių, išlaisvina iš daugybės nereikalingų, chaotiškų judesių, kurie panašūs į mašalų skraidimą. Tai zigzagai skraido, o mes tada einam nuosekliai ir kryptingai. Nes vedlys tai yra pats kūrėjas, mūsų tėvas ir motina. Ir belieka tada gilesnis atsiverimas ir to vedimo pajautimas ir jam atsidavimas. Ir visa esmė tiek mūsų gyvenimo, tiek amžinybės. Niekada nebus kitaip. Bes visą laiką kūrėjas. Dėl to ir įdomu. Patyrimai, unikalus, nesikartojantis ir tuo pačiu visą laiką kviečiantis ir raginantis žengti dar naują žingsnį į tai, kas nepatirta. Be baimės, atsidavus vedimui iš vidaus ir susiliejus savąją valią su kūrėjo valia. Tada supranti, kokia nuostabi yra ta harmonija, kuri tave užlėja. Ir ta meilė, ir teisingumas, ir gailestingumas, ir toji tikroji šviesa, kuri šiandien akina aplinką, bet jinai ištirpins šitą iliuziją. Alternatyvos tam nėra. Kad ir kas norėtų sukurti alternatyvą, kitokį kelią, kurėjas nenumatė alternatyvų. Yra arba atsisakymas gyvo kelio ir tada tapatybės sunaikinimas, arba buvimas su kūrėju. Tai tas dabartinis pasaulis, jisai kol kas pasimetęs, kaip laivas jūroje be jokių navigacinių prietaisų ir jis nežino, į kurią pusę jam plaukti. Krantų nesimato, žvaigždžių nesimato, o viskas gerai viduje. Kapitonui reikia pajausti locmaną esant viduje, kad jis atsiduotų tam vedimui ir surastų tą kryptį. Tai ką, mūsų čia mokslo metai užbaigti, tai nuoširdžiai dėkoju Jums už tą ištvermę, už savo atsidavimą. O tada kitą penktadienį, nu, pabendrausim taip.
Valiuosiu.
Taip, pagardinam rostrybę šiasą. Tėvė, apžinaisi sūnau motiną brolį, ir galinę dvasę motiną sesę, aš esu. Aš garbinu šlovinu tave, nes tik tavo šlovė ir garbė yra tikra. Ji pripildo kiekvieną tavo atsivėrusį. Ir mes tampame tavos ir šlovės ir garbės, nes nešėjai, skleidėjai, liudytojai. Ir tuo pačiu, jaučiantis tave realų savyje, tu, kurėjas esi mūsų viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave tokį šaltinį ir centrą, kurį suteikia į save kiekvienam, kad net pats menkiausias evoliucijos požiūrių tavasis sūnus ar dukra, pradėjęs kelią nuo materialaus apvalkalo, gali patirti tą dvasinį pliūpsnį viduje, milžinišką sprogimą, patirti tą nuostabią giluminę tavęs atradimo šviesą ir pats nušvisti tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave už tokį sumanymą, kad mes esame tavieji sūnus ir dukros. Ir susiliejimų dvasioje patiriame vienovę su tavimi. Ir niekas negali įsiterpti tarp tavęs ir kiekvieno iš mūsų. Aš garbinu ir šlovinu tave laisvą valią, gautą iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Tėvi, amžinasis sūnau motina brolį, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šitą mūsų meilę sandorį, už tą bendravimą, už tas studijas, už įžvalgą, už mūsų gilėjantį atsivėrimą tau, stiprėjantį tavęs patyrimą. Besiplečiančią mūsų pačių dvasinės asmenybės vidinę tapatybę, kuri vis ryškėja, stiprėja, kad asmenybė, tavo amžinoji dovana, galėtų vis stipriau pasireikšti šioje akimirkoje. Aš meldžiu, kad mes atsivėrimu vis stipriau susidėtume su tavimi. Kad ir dabar iš mūsų sklinantys virpesiai apkabintų ir miestą, ir šalį, pasaulį ir kūrinyje, ir sugrįžtų tau su mūsų patyrimu. Ir vėl iš tavęs mes gertume naują tėkmę tavųjų virpesių. Ir vėl jais apkabintume visus sutiktus. Ir šį vakarą, ir rytoj. Ir per visą amžinybę.